Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Августның 2-ші якшәмбесендә илебездә төзүчеләр көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан бүген Татарстан дәүләт киңәшчесе Татарстан тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен торгызу буенча Республика фонды попечителләр советы рәисе Митимир Шәймиев Казан Изгона иконасы соборын торгызуда катнашучылар белән очрашты. Митимир Шәймиев хәбәр иткәнчә, ЮНЕСКО Бөтендөнья мирас комитетының 45-нче сессиясе Казанда Сабан туе бәйрәме көнне узачак. Ул Татарстанда ЮНЕСКО комитеты сессиясен үткәрү мәдәни мирасын саклау буенча эшчәнлеккә югары бәя булуын әйтте. Исегезгә төшерәбез, 2021 елның мартында ЮНЕСКО Бөтендөнья мирас комитетының 15-нче гадәттән тыш сессиясендә Казанда 2022 елда чираттагы 45-нче сессияне үткәрү турында рәсми карар кабул ителде. Татарстан Республикасы аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров сүзләренчә, Митимир Шәймиев проектны гамәлгә ашыру өчен команда туплап, Богородица монастырының Казан Изгона иконасы чиркәвен яңадан торгызуга рухландырган кеше булган. Татарстан Республикасының беренче президенты Россия Федерациясының хезмәт герое Митимир Шәрипулы Шәймиев әлеге бөек һәм изге эшнең чын мәгънәсендә җаны булды. Ул үзенең алдан күрә белүчәнлеге һәм зирәклеге белән фикердәшләр командасы туплады. Безгә киңәшләрен бирде проектчылар, төзүчеләр, археологлар, тарихчылар, галимнәр һәм хәйриячеләрнең эшен координацияләде, диде ул. Аппарат җитәкчесе билгеләп үткәнчә, чиркәүне яңадан торгызу эше Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан, алга таба владыка Кирилл белән тыгыз хезмәттәшлектә алып барылган. Һәм без максатыбызга ирештек. 5 елга сузылган тырыш хезмәт нәтиҗәсендә чиркәү үзенең беренче рәвеше һәм бөтен матурлыгы белән безнең алга килеп басты, дип искәртте Сәфәров. Аның сүзләренчә, бу эшкә Россия Федерациясе президенты Владимир Путин, Рус православие чиркәве һәм аның җитәкчелеге, бөтен Русь патриархы Кирилл да югары бәя биргән. Буларның барысы да шәхсән мине тарихи гаделлекне торгызу, республикабызда этникара, милләтара, конфессияра тынычлык һәм татулыкны ныгытуга бәйле проектлар буенча эшебезнең әһәмияте һәм нәтиҗәлелегенә тагын да ныграк инандыра, диде аппарат җитәкчесе. Бүген Татарстан Республикасы президенты вазифаларын башкаручы премьер-министр Алексей Песошин республика алдынгыларына Россия һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүләккә барлыгы 49 кеше лаек булды. Чара Казан Кремлендә узды. Хөкүмәт рәисе залга җыелган кешеләргә намуслы хезмәтләре һәм үз эшләренә тугры булганнары өчен рәхмәт белдерде. Халкыбызның көндәлек тырыш хезмәте Татарстанның уңышлы үсеш нигезе. Сезнең талантыгыз һәм хезмәт сөючәнлегегез республика безне тагын да көчлерәк итә, дип искәртте Песошин. Аның сүзләренчә, халыкның яшәү сыйфатын күтәрү һәм тотрыклы инновацион үсешне тәэмин итү республикадагы социаль-икътисади сәясәтнең төп принцибы булып кала. Бу Татарстанга сизелерлек икътисади потенциалга һәм үсеш кичергән кеше капиталына ия булган әйдәп баручы төбәкләрнең берсе булырга мөмкинлек бирә, диде премьер-министр. Ул билгеләп үткәнчә, быел Татарстанда Россия Федерациясе президенты Владимир Путин инициативасы белән гамәлгә ашырыла торган ил күләм проектларны үтәүгә 30 миллиард сумнан артык акча юнәлтү күздә тотыла. Төп акча 292 капиталь төзелеш һәм юл хуҗалыгы объекты төзү һәм төзекләндерүгә китәчәк. Песошин 2021 елның Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов тарафыннан туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителүен искәртте. Татарстан Республикасы хөкүмәте рәисе сентябрь аенда 8-нче чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайланачагын билгеләп үтте. Илнең киләчәген билгеләүдә алда торган сайлаулар әһәмияте бәяләп бетергесез. Җәмгыятьтә иҗтимагый сәяси тотрыклылык һәм социаль-икътисади үсеш темпларының саклануы тавыш бирү нәтиҗәләренә бәйле, диде ул. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, республика игенчеләре 1,655,000 тонна ашлык суктырып алды. Барлык мәйданның якынча 66%-ында уңыш җыелган. Республика буенча һәр гектардан уртача 16 центнер уңыш чыга. Быел бөртекле һәм кузаклы культуралар 1,559,000 гектарда чәчелгән иде. Шуның миллионнан артыгында уңыш алынган. Казанда традицион көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре 11 сентябрьдә башланачак. Алар декабрьгә кадәр дәвам итә. Әмма түбән бәяләрдән продуктлар сатып алу иртәгә 7 августтан башлана. Җәйге ярминкәләр Татарстан башкаласында кибетләрдәге бәяләр белән вәзгыятьне тотрыкландыру өчен оештырыла. Қазан халқы арзан бәйден азық түлік сатып ала алырлық махсус ярминкелер шәһәрнең төрле районнарында 5 шатыр ярминкә мәйданчыгында үткәреләчәк. Ел ахырына кадәр балалар белән гаиләләр ерак арага йөри торган поездларда ташламалы йөрүдән файдалана ала. Ташламалы субсидияләнә торган тариф буенча билетларны бер яки берничә балалы гаилә сатып алырга мөмкин. Уртача алганда купе вагонда йөрү бәясе 40%-ка кадәр ким була. Ташламалы тарифтан мөстәкыйль сәяхәтләр өчен дә, шулай ук төркем составында оештырылган турлар белән йөрү өчен дә файдаланырга мөмкин. Ташламалар бирүнең мәҗбүри шарты 18 яшькә кадәрге балалар белән ата-аналарның яисә законлы опекунның Россия буенча бергә сәяхәт итүе. Ташламалы тариф буенча билетларны федераль пассажир компаниясенең ерак араларга йөрүче билет кассаларында гына туганлык дәрәҗәсен раслаучы документлар күрсәтеп алырга мөмкин. Иртәгә 7 август көнне этләрне вакцинацияләү һәм стерилләштерү мобиль пункты Казанның Совет районы Дәрвишләр бистәсендә бистәсенә юл тотачак. Хайванны кабул итү сәгать 10-нан 2-гә кадәр Сәйдгалиев исемендәге мәдәният йорты янында Совет урамы 18-нче йорт адресы буенча чират тәртибендә алып барылачак. Барлык хезмәтләр дә бушлай күрсәтелә. Узган шимбәдә 31-нче июль көнне белгечләр Авиатөзелеш районының Кадыш бистәсенә чыкты. Мобиль пунктның алга таба чыгу графигы казандылар мөрәҗәгатьләре нигезендә төзелә. Аларны Казан башкарма комитетының торак коммуналь хуҗалык комитетына 590-04-26 телефоны буенча бирергә мөмкин. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 590-04-26. Татарстанда узган тәүлектә 52 кеше коронавирус йоктырган. Шулай итеп, республикада ауру очраклары 24233-кә җитте. Коронавирустан 21000 татарстанлы дәваланган. Шул исәптән соңгы тәүлектә 86 кеше савыккан. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка яса торган утмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 7 август шимбә көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Иртән көнбатыш районнарда аз гына яңгыр яварга мөмкин. Төньяк көнчыгыштан һәм көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр, иртәгә көндез 24 градустан 29 градуска кадәр.